laikam būs grūti atrast kādu autobraucēju, kurš teiks, ka ceļi mūsu valstī ir ļoti labā stāvoklī. Kaut gan nē, vēl pavisam nesen mans tēvs teica, ka Rīgā ielas esot lieliskas, jo pēc brauciena pa pilsētu viņam mašīnai beidzot esot atkal pieslēdzies pakaļējais tilts, kurš pirms tam nekādi nav gribējis darboties. Tas, protams, joks, bet situācija uz ceļiem tiešām ir nopietna un par ceļu tīklu nākotni šodien gadskārtējā konferencē diskutēs arī ceļu nozares eksperti un valdības pārstāvi. Un šajā brīdī esam sazinājušies ar Valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļu valdes priekšsēdētāju Jāni Langi. Labrīt!
Labrīt!
Droši vien vienam vien klausītājiem gribētos dzirdēt Latvijas valsts ceļu vadītāju viedokli par to, kāda tad jūsuprāt pašlaik ir situācija uz mūsu valsts ceļiem, un vai varam teikt, ka esam dažādam transportam un cilvēkiem draudzīgu valsts?
Nu, šobrīd pavasaris ir pašā sākumā, teiksim tā, situācija tāda, kā jūs jau raksturojāt, jā, ir daudz vietas, kur ir slikts šobrīd tehniskais stāvoklis. Ir vietas, jā, kur ir nepieciešams, tātad ir daudz vietas, kur nepieciešams pārbūt, tas nav noslēpums. Ir daudz valsts vietā autoceļi, kur šobrīd ir šķīdrums, kur ir masas ierobežojumi, tad ir vairāk 800 posmi, bet ir daudz problēmas, kas ir mums, nu, kas ir jau bukušās gadiem, kas ir jārisina, ir daudz problēmas, kas mums arī būs nākotnē, un tādēļ mums šodien notiek ikgadējā ceļu konferences, kurā mēs par daudz ko arī no šī visu diskutēsim.
Kas tad ir tās ieilgušās problēmas, kurām ir nepieciešams droši vien visai steidzams risinājums?
Nu, ir daudz lietas, jā, par ko mēs šodien diskutēsim. Viena no tām, protams, ir finansējums par to, ko darīt tajā brīdī, kad beigsies Eiropas Savienības fondi, par to, kā finansēt valsts autoceļus un pašvaldību. Otra lieta, par ko mēs diskutēsim, noteikti ir reforma par administratīvo teritoriālo reformu. Un mēs priecājamies, ka šīs dienas konferencē mums būs gan satiksmes ministrs, gan vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kūtis kungs. Diskutēsim arī ar Saeimas deputātiem par izglītības jautājumiem, jo neviena no šīm sfērām viņi nav atrauti no ceļiem. Ceļi noteikti nedarbojas autonomi, lai katrā no citām jomām varētu veikt reformas, arī nepieciešams, nu, teiksim tā, koordinēt šī jautājums par ceļu attīstību. Diskutēsim par satiksmes drošību, diskutēsim par kvalitāti, diskutēsim arī par resursiem, kas notiks tajā brīdī, kad tiks būvēts Rail Baltica, kāds ietekmēs ceļu būvniecības nozari, kas notiks ar resursiem, vai tas ietekmēs būvniecības tirgu, tāpatās par tiltu stāvokli diskutēsim. Tā kā šis problēma lokus ir ļoti plašs un ir daudzas lietas, kurām ir nepieciešams risinājums.
Vairāk izklausās, ka te ir tādi, nu, tādi sistēmiski jautājumi, nevis tīri praktisks, nu, nezinu, praktiski jautājumi par remonta kvalitāti.
Jā, tādēļ mēs vēlamies tieši tā darboties arī sistēmiski. To pašu administratīvo teritoriālo reformu mēs gribam zināt, kas notiks nākotnē. Mēs gribam arī sistēmiski darboties ar valsts vietējiem autoceļiem, kas mums proporcionāli ļoti daudz. Ja mēs paskatāmies citas Eiropas valsts, tad daudz no šiem vietējiem ceļiem ir atdot pašvaldībām. Ar to mēs izceļamies, ka mums no visa ceļu tīkla apmēram 28% ir valsts pārziņā, bet, piemēram, daudzas valsts, kā Polija, kā Zviedrija, kā Dānija, ir daudz, kas ir valsts pārziņā, ir daudz procentuāli mazāks ceļu tīkla īpatsvars, un pēc būtības valsts nodarbojas tikai maģistrālo tīklu attīstību un nodrošina mobilitāti, nevis piepildu vietējām lokālām vietām.
Bieži vien runājot par ceļiem, mums patīk norādīt uz kaimiņu valstīm, Žigauniju, Lietu, tur situācija no pirmā acu uzmetiem liekas diametrāli pretēji. Kāpēc pie viņiem situācija varbūt ir savādāka, un vai mēs, nezinu, nemākam vai negribam kaut ko darīt lietas labā?
Mēs esam ļoti labi informēti par to, kāda situācija ir Lietuvā un Igaunijā. Pēc būtības gan pārvaldīšanas jomā, gan kvalitātes jomā, gan būvniecības sfērā. Bet tā galvenā atšķirība, kas ir bijusi visus pēdējos 20 gadus, ir tā, ka viņiem finansējums ir bijis lielāks. Tāpat Lietuva, līdzīgs ceļu tīkls, šī gada finansējums ir vairāk kā 550 miljoni, Latvijā tas ir 260 miljoni, saskaitot kopā Eiropas Savienības fondus un valsts budžeta finansējumu. Tātad atšķirība finansējumā ir vismaz divas reizes. Un tā ir atbilde, kāpēc Lietuvā ir vairāk nosvērtēta ceļu, kāpēc ceļu tīkla stāvoklis Lietuvā ir labāks. Tas pats ir arī Igaunijā.
Nesen arī kādā intervijā dzirdēju, kāda ceļu būvniecības speciālists teikto par to, ka dažbrīd ir sajūta, ka ceļu būvētāji ir aizmirsuši vai nav iemācījušies savu darbu pamatprincipus. Vai jūs arī tam gribētu piekrist vai nē?
Nē, kategoriski nepiekrītu. absolūti nepiekrītu. Kvalitāte ir viena no mūsu galvenajām prioritātēm, sakojam tam līdzi, un attiecībā uz kvalitāti kompromisu nav.
Tā, bet es arī esmu dzirdējis arī no cilvēkiem, kas strādā ceļbūves jomā par to, ka nu, ir šī te milzīgā dilēma, vai nu uztaisīt 10 kilometrus par 40 miljoniem un tas ceļš stāvēs 50 gadus, vai uztaisīt 40 kilometrus par to pašu summu un tad mums būs jāremontē pēc, nezinu, 5 gadiem.
Un tas ir tas jautājums, kas nav jāpieņem ceļu būvniecības uzņēmumu, tas ir mūsu kā pasūtītāja jautājums. Mēs mūsu inženieri vērtē, kāda ir efektīvākā tehnoloģija, kas ir labākais risinājums par nodokļu maksātāju naudu. Ir reizes, ka mēs izējam uz kompromisiem, varbūt nedaudz riskējam, bet tā jau ir mūsu atbildība, kā mēs sakojam līdz, ir risinājumi, kas ir lētāki un kas nav speciāli paredzēti ilgmūžīgāk, viņiem ir vairāk kā 10 gadi, ir tādi risinājumi, bet vēlreiz, jā, mēs skatāmies, sakojam līdz tam, kāds ir labākais konkrētais risinājums konkrētā vietā.
Redzu, ka jūsu konferences darba kārtībā ir arī viena no runātājiem ir arī saistīta ar riteņbraucējiem. Vai arī jūsu plānos ir kaut kā domāt par valsts līmeņa stratēģiju, kā attīstīt infrastruktūru tieši velobraucējiem?
Jā, autobraucēji nav vienīgie, kas pārvietojās pa valsts ceļiem un arī pašvaldību ceļiem, tie ir arī riteņbraucēji. Un satiksmes ministriem Latvijas valsts ceļi šobrīd strādā pie velo plāna, velo stratēģijas izstrādes, kas būs šī gada laikā jāpabeidz. Protams, gribētos, lai būtu vairāk velo ceļu, lai būtu vairāk atdalīti šie velo ceļi no brauktuvēm un visiem būtu drošāk pārvietošanās, bet šīs velo stratēģijas ietvaros, pēc būtības mēs vienosimies par principiem, tad kas notiek tālāk, būvējot ceļus, kādā veidā mēs tad nodalām šo velobraucēju infrastruktūru un no kā mēs uzlabojam arī pārvietošanos velobraucējiem. Bet tas noteikti nebūs ātrs risinājums, ņemot vērā no finansējuma pieejamību.
Un pēdējais jautājums īsumā, varbūt kādi būtu jūsu vīzijā? Kāds mērķis mums būtu jāsasniedz, jāsim, tuvāko 5 gadu laikā?
Ziniet, man liekas, pats galvenais būtu gan visu iesaistīt to attieksmes maiņu, saprast to, ka viss ir atkarīgs no mums pašiem, nevis jāgaida uz kādiem citiem, un tas attiecās arī uz finansēm. Ir svarīgi nevis paļauties uz citām valstīm, uz citu valstu palīdzību, kas no Eiropas Savienības, bet atrisināt pašiem šo jautājumu vienreiz par visām reizēm un finansēt pašiem savu infrastruktūru un būt atbildīgiem par to, ko mēs darām.